Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 11 alfajiri Afrika ya Kati. Leo ni Jumatatu Disemba 8 mwaka 2014. Naitwa Esther Githu Yuat.
Na mimi ni Mary Mgawe.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, baada ya mahakama ya ICC kuondoa kesi dhidi ya Rais Kenyatta, swali la baadhi ya Wakenya ni kwa nini walikuwa wanagombania urais mwaka 2007 hawakushtakiwa. Maoni ya mchambuzi.
Sasa hatujui kama katika orodha ile ya watu bwana Kibaki na bwana Raila walikuweko au hawakuweko. Ikiwa hawakuweko, basi nafikiri ni kosa kubwa. Huwezi kuwatoa watu ambao walihusika katika uongozi wakati ule na kuwachukua watu ambao hawakuweko katika mchezo ule.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa huko DRC zaidi ya watu 30 wauawa mwishoni mwa wiki na makundi ya waasi. Kulikoni?
Sasa ndio maana tuna komandima ya operation sokola aite na jifunza jinsi jezi nayo kumaliza hii ujambazi ya wateroriste wa ADF.
Ni vidokezo vya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza mwenzangu Mary Mgawe anakusomea habari za dunia.
Watumiwa wa hasi wameua takriban watu 30 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuongeza katika mamia ya mauaji yaliyotokea katika miezi ya hivi karibuni. Shambulizi katika jimbo la Kivu Kaskazini Jumamosi jioni limekuja baada ya ahadi kutolewa na serikali na Umoja wa Mataifa kuimarisha tena usalama kwenye eneo la Beni, ambako makundi yenye silaha na wanamgambo yanagombea kudhibiti rasilimali za madini. Hapo awali mashirika ya kiraia ya Kongo yalilaumu majeshi ya Democratic Force na ADF NALU la Uganda kwa ajili ya mashambulizi kama hayo. Na watu wenye silaha wamewasaidia zaidi ya wafungwa 200 kutoroka kutoka jela Nigeria usiku kucha, jaribio la tatu kwa ukubwa la kuvunja jela katika taifa hilo la Afrika Magharibi tangu mapema mwezi Novemba. Bado haijawekwa bayana kuhusu aliyepanga shambulizi hilo katika jengo lenye ulinzi wa daraja la kati kwenye jimbo la kati la Niger. Wiki iliyopita takriban wafungwa 300 walitoroka katika jimbo la Ekiti, na jaribio la Novemba lilisaidia wafungwa 144 kwenye jimbo la Kogi. Kundi la wanamgambo wenye msimamo mkali la Boko Haram linasadikiwa kuhusika na shambulizi hilo la kutorosha wafungwa. Na kufuatia kuondolewa kwa kesi dhidi ya Rais Kenyatta wa Kenya na mahakama ya ICC, mjadala bado unaendelea kuhusu kile baadhi ya watu wanasema ni maonevu ya ICC kwa bara la Afrika, ambayo tangu ilipoanza kazi zake mwaka 2002 imesikiliza kesi nyingi zinazolenga Afrika. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Joe Hamis anatoa maoni yake juu ya swala hilo.
Hiyo inaweza kuwa kweli au inaweza kuwa si kweli, lakini jambo la muhimu ni kwamba ule uhusiano ulioko uliojumlisha mataifa yote chini ya ICC, ushirikiano ule unalipiwa na nchi zilizoendelea. Ni mchango mdogo sana ambao unatoka katika nchi za Kiafrika na nchi zinazoendelea. Kwa hivyo ikiwa Waafrika kweli wamekuwa ni wengi ambao wamechukuliwa mbele ya korti hizi, na pia lazima tukubali kwamba katika Afrika ghasia na utumiaji mbaya wa mamlaka umekuwepo kwa wingi. Nafikiri tumewapa nguvu wale wanaofanya uchunguzi katika mambo haya kuweza kuchagua nchi za Kiafrika kama ndio nchi ambazo zinakiuka mambo mengi ya ulimwengu, kama vile utumizi wa nguvu na utumizi wa mabavu na utawala mbaya. Lakini ikiwa sisi hatuna nguvu katika shirika hilo, kama vile vile hatuna nguvu katika shirika la Umoja wa Mataifa, basi ni wazi kwamba tutanyanyaswa katika shughuli ambapo wakati ambapo mambo kama haya yanatokea. Mimi ninavyoona ni kwamba nchi za Kiafrika zilizotia sahihi mkataba wa ICC au Rome Statutes zinafaa kuzingatia yale yaliyomo, kwa sababu walitia mkataba huo sahihi kwa hiari yao wenyewe. wanaweza kujitoa wakitaka, lakini madhara ambayo yatapatikana ikiwa humo ndani ya ushirika kama ule pengine ni mengi kushinda yale kuzile faida ambazo ungepata.
Tutakuwa naye Joe Hamisi baadaye kidogo kueleza zaidi kuhusu kuondolewa kwa kesi dhidi ya Rais Kenyatta. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanaharakati wamesema ndege za kivita za serikali ya Syria zimefanya takriban mashambulizi manane dhidi ya wanamgambo wa kundi la Islamic State waliovamia kituo kikubwa cha jeshi. Shirika la kufuatilia haki za binadamu lenye makao yake Uingereza limesema vikosi vya Syria na wanamgambo wanaunga mkono utawala wa Syria walizuia shambulizi katika kituo cha jeshi cha Deir ez-Zor. Limesema pande zote zimepoteza ushindi katika mapigano hayo. Kundi la Islamic State lilianza mashambulizi yake katika anga wiki iliyopita na kusababisha mapigano ambayo kundi la kutetea haki za binadamu linasema yaliua zaidi ya watu 150 katika pande zote tangu Ijumaa. Na maandamano kote Marekani yanaendelea kupinga mauaji ya Marekani mweusi aliyekuwa na silaha na maafisa wa polisi wazungu ambao hawajakutwa na hatia na jopo la majaji wa kuteuliwa na mahakama. Maandamano yameendelea katika majimbo mbalimbali Jumamosi ikiwemo New York, Washington, Chicago, Detroit, Los Angeles, Houston na Seattle. Waandamanaji wengi walilala kwenye sakafu za maduka makubwa na kuziba mitaa, huku wakipaza sauti wakisema maisha ya mtu mweusi yanajalisha. Maandamano katika jimbo la California kwenye mji wa Berkeley yalibadilika na kuwa ghasia wakati waandamanaji waliokuwa wameficha sura zao walipopambana na polisi na kuvunja vioo na kupora baadhi ya bidhaa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, ni matangazo yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na habari zilizopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kama tulivyodokezea kuhusu kesi ya ICC dhidi ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta iliyoondolewa siku ya Ijumaa iliyopita. Lakini kungali na hisia mbalimbali miongoni mwa Wakenya, na muda mfupi uliopita nimezungumza na Joe Hamisi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Texas hapa Marekani. Kwanza nikamuuliza maoni yake juu ya mjadala unaoendelea huko Kenya juu ya swala hilo.
Ni muhimu kujua kwamba shughuli hii ilianza tangu mwaka 2011, na wakati huo ilitoa shauku kubwa sana kwa Wakenya na hata Waafrika kwa jumla kujua kwamba baadhi ya Wakenya watafikishwa katika mahakama ya Hague. Na baada ya muda mfupi, watatu katika wale watu sita waliachiliwa, wakabatizwa hao watu watatu, Bwana Ruto, Bwana Uhuru na Bwana Sang. Na hivi sasa Bwana Uhuru ni kama ameachwa na kesi zilizobaki ni za Bwana Ruto na Bwana Sang. Kwa hivyo Wakenya wamefurahi kwamba kwa mara nyingine tena Mkenya mwingine ameachiliwa huru, lakini vile vile wana wasiwasi sasa kwamba kesi hii na vile inavyoelekea, vile mashahidi wanapozungumza katika Hague, inaonekana kwamba kuna hatari fulani, hasa kwa wale washukiwa wawili ambao wamebakia. Na nafikiri hili ndilo jambo lilobaki. Nafikiri kuachwa kwa Uhuru peke yake hakutoshi. Nafikiri itakuwa ni muhimu kwamba iwapo utakuwa na nafuu kwa Wakenya, basi itabidi kwamba Ruto na Sang waweze nao kupata bahati ya kuachiliwa. Ikiwa haitakuwa hivyo, basi itaathiri sio tu uongozi katika Kenya, lakini vile vile siasa zote kwa jumla katika Afrika.
Bwana Hamisi, vile vile ukisikiliza maoni ya baadhi ya Wakenya baada ya taarifa hizi kutolewa hapo siku ya Ijumaa, kuna wale wanaosema toka mwanzo Uhuru na Bwana Ruto hawakuhusika katika uchaguzi wa mwaka 2007. Waliohusika ni Bwana Raila Odinga na Bwana Mwai Kibaki. Basi inakuwaje tena kwamba hawa ambao hawakuwa wakigombania kiti chochote wao ndio wanashitakiwa? Kuna maoni gani? Maana hili ni swala ambalo
kweli, kwa sababu watu waliokuwepo katika serikali kama unavyosema ni Bwana Kibaki na Bwana Raila Odinga, na ilikuwa ni maajabu kwa sababu hatuwezi kujua hasa ni kitu gani kilichokuwepo katika ile bahasha ya jaji wake, kwa sababu bahasha ya jaji wake ilikuwa na watu karibu 24, lakini watu waliopelekwa Hague walikuwa ni watu sita pekee yake. Sasa hatujui kama katika orodha ile ya watu Bwana bwana Kibaki na bwana Raila walikuweko au hawakuweko. Ikiwa hawakuweko, basi nafikiri ni kosa kubwa, kwa sababu huwezi kuwatoa watu ambao walihusika katika uongozi wakati ule na walikuwa na hatima za kuweza kufanya jambo lolote wanaloweza kufanya, na kuwachukua watu ambao hawakuweko katika mchezo ule. Kwa hivyo nafikiri wale wanaosema kwamba Raila na Kibaki wangekwenda Hague, nafikiri mimi naweza kuwaunga mkono kwa sababu hiyo, kwamba hawa mabwana wawili walikuwa katika serikali na walijua idara za serikali zinafanya namna gani, walikuwa na nguvu pamoja na vifaa vya kuweza kutekeleza majambo. Na ni ajabu tu kwamba hatujui ilikuwaje mpaka wakaachwa na hawa wawili au wengine wakachukuliwa.
Ni Joe Hamisi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Texas hapa Marekani, akizungumza nasi Sauti Amerika. Unasikiliza Kumekucha Afrika, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika na kujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Kimbunga Hagibis kinaendelea kuingia taratibu huko Philippines na kusababisha vifo vya takriban watu watatu. Kimbunga hicho kimepiga eneo la kati na kaskazini kwenye nchi hiyo baada ya kutua kwa mara ya kwanza Jumamosi usiku na kubomoa mapaa ya majengo na kukatisha huduma za umeme kwenye eneo zima katika majimbo ya mwambao. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kimbunga hicho kilichokuwa kinasafiri kwa kilomita 10 kwa saa kinaweza kuchukua siku tatu kupitia maeneo ya kati ya Philippines. Takriban watu 10 wameuawa Jumamosi katika jaribio lililoongozwa na Marekani la kujaribu kuwatorosha mateka wawili huko Yemen. Maafisa wa usalama wa Yemen wamesema watu waliokufa walikuwa wanamgambo wa Al-Qaeda, wakati raia wa ndani ni pamoja na mtoto mdogo. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, mwandishi habari wa Marekani Luke Somers na mwalimu wa Afrika Kusini Pierre Koki walipigwa risasi na kuuliwa na watekaji wao wakati vikosi maalumu vya Marekani vilipovamia kijiji kwenye jimbo la Shabwa mapema Jumamosi. Na makamu wa rais wa Marekani Joe Biden amesema nafasi ya mpango wa nyuklia na Iran unaendelea, lakini amesema bado kuna fursa ya mazungumzo zaidi. Katika mkutano kuhusu mashariki ya kati kwenye taasisi ya Brookings, Biden aligusia kwamba White House imeapa kuwa haitaruhusu Iran kutengeneza silaha za nyuklia na kuongeza kuwa haiwezekani kuwepo mjadala kuhusu swala hilo. Aligusia kwamba Iran imeonyesha kuwa na ushawishi wa mazungumzo hadi sasa, kwa sababu vikwazo vya magharibi kwa ajili ya programu zake za nyuklia vimeharibu uchumi wa Iran.
Unasikiliza Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukirejea katika ripoti za waandishi wetu, kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, mauaji ya kikatili yanaendelea kutokea katika mji wa Beni mashariki mwa Kongo, ambako mwishoni mwa wiki watu wengine 30 waliuliwa kwa mapanga na mashoka. Mauaji hayo yalofanyika katika mji huo uliopo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini yanatokea wakati serikali ya Umoja wa Mataifa ikiahidi kudumisha tena usalama kwa kuanza mashambulizi dhidi ya makundi yenye silaha ikiwa hawatasalimisha silaha zao ifikapo mapema mwezi ujao. Mwenzangu Abshakur Abud amezungumza na msemaji wa operesheni maalum ya serikali ya kupambana na waasi hayo inayopewa jina la Sokola Moja, Kanali Celestin Ngeleka.
Hakuna vita vya ukabila. Hao watu sasa tumeanza nao kwa kupigana vita ya kikawaida, wametoka katika vita kikawaida, wameingia katika hizi ambao tunaita gerilose. Tumewashinda kwa gerilose, sasa wanaingia katika vita ambao wanaitwa terorisme. Sasa ndio maana tuna komandema ya operation Sokola haiku najifunza jinsi jezi nayo kumaliza hii ujambazi ya wateroriste wa ADF.
Na hii Sokola ni ya kina nani? Ni watu gani katika kundi hili lenu?
Sokola ni mpango ya government ya Congo. Vikosi ambayo vinapigana na hawa warebele wa ATF ni vikosi vya government ambayo wanatumika kwa operation ambayo inaitwa Operation Sokola.
Kwa hivyo ni kikosi maalum cha jeshi na polisi?
Ndio, kwa sasa mchana wa leo tumewahi kufanya kikosi moja maalum cha jeshi na polisi pamoja na hawa ndugu wetu wa MONUSCO. Ndio maana tumeingia katika pori ndani kabisa kuweza kutafuta adui mwenyewe alikuwa kufanya mauaji kama anaelekea wapi, alafu kumpiganisha na kumkombanisha na kumaliza ujauri wake.
Sasa kwa hivyo mnajua ni nani hasa, mnajua hawa kwa nini wanaingia na mapanga na mashoka, inakuwaje, wanaingia wakati gani, wa usiku au vipi?
Sasa hii inaomba contribution kubwa sana ya raia ambayo inaweza kuonesha jeshi au watu wanatoka wapi na wanaingia wapi na wanapasha habari kwa haraka, ili kurahisisha jeshi ya Kongo ifanye kazi yake vizuri na kumaliza hii ujambazi ambayo imejitokeza siku hizi.
Lakini kama mnasema hii ni wajambazi, kwa nini mnataka raia washirikiane? Si watauliza nyinyi kazi yenu polisi na jeshi kupata habari hizo na kuwalinda?
Ndiyo, hata vita, nguvu ya vita yote ni mchango ya raia. Kama raia anaingizana kindani ndani ndani ya vita ambayo tunafanya, atatupatia habari, sababu yeye anaenda kila wakati kwa shamba. Ndio maana hata wale wauni wanatokea zaidi ndani ya mashamba, alafu wanafika. Hata mauaji ambayo inafanyika sio ndani ya mijini, haifanyiki ndani ya mijini, imefanyika ndani ya mashamba kwenye wakati raia wanalimia, ndio kule wale watu wako na wakuta na kuweze kuharibu. Sasa wao wakitupasha habari haraka, kama wanaona wanatokea wapi na waelekea wapi, alafu vikosi vya Kongo vitaingia ndani sana na kuweza kuimaliza hii shida.
Ni Kanali Celestin Geleka, msemaji wa operesheni maalum ya serikali ya Kongo inayoitwa Sokola Moja.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Tunarejea tena katika ripoti za waandishi wetu. Makundi ya kiraia ya Burundi yametoa wito kwa tume ya uchaguzi ya taifa sheni kusitisha zoezi la kuandikisha wapiga kura, na wito wao kuungwa mkono jana pia na baraza la maaskofu wa nchi hiyo, likitaka serikali kusikiliza wito upinzani na makundi ya kiraia juu ya malalamiko yao kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi wa mwakani na hali ya wasiwasi unaotanda nchini humo kwa wakati huu. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na mwandishi wa habari Haidala Hakizimana akiwa Burundi na kumuuliza kwanza nini kinachoendelea.
Tatizo ni kwamba zoezi hili la kuorodhesha wananchi kwenye daftari la wapiga kura limekumbwa na kasoro nyingi, hasa kuhusiana na utoaji wa kitambulisho cha uraia. Upinzani pamoja na mashirika ya kiraia yanasema kuwa kitambulisho hicho kinatolewa vibaya na watu ambao hawana mamlaka hayo, na kinapewa peke yake tu wananchi ambao ni wafuasi wa chama madarakani cha CNDD-FDD. Na kutokana na dosari hizo ndipo wajumbe wa vyama vya upinzani wanataka kwanza zoezi hilo lisitishwe kwa muda, ili tatizo hilo kwanza litatuliwe, hafu baadaye zoezi lenyewe litaendelea. Lakini kuhusu seni ambayo ni tume ya kuandaa uchaguzi nchini Burundi, ililazimika kuongeza muda, kwa sababu muda ambao ulikuwa umepangwa kwa zoezi hili ulimalizika, wakarefusha hadi tarehe 12, kwa sababu watu ambao walikuwa tayari wamejiorodhesha walikuwa wachache sana. Seni kuhusiana na maramiko hayo, seni inasema kwamba ni zoezi la kuwapa watu kitambulisho cha uraia ni zoezi la serikali.
Na mbali na hao, viongozi wa kidini wameongeza sauti yao kutokana na malalamiko hao. Jana wamesema nini?
Baraza la maaskofu limetoa tamko rasmi baada ya kukutana na kutoa ushauri kadhaa kwenye tume ya uchaguzi senini, hata kwenye viongozi. Seni imetakiwa kwanza kuwategea sikio watu wote, ionyeshe kwamba kweli ni tume huru ya kuandaa uchaguzi nchini Burundi, isionyeshe msimamo wa kuegamia upande wowote, iwe ikiwasikiliza watu wote, manake washikadau wote katika swala la uchaguzi. Na kwa wanasiasa nao imewataka kuwa wakivumiliana, wawache wapinzani na watu wengine kushiriki katika zoezi hili la kupiga kura ambalo litakuwa mwaka ujao kuanzia mwezi Mei mwaka 2015.
Na serikali hadi hivi sasa imesema nini?
Wameshasikia na waziri wa mambo ya ndani ambaye anahusika na zoezi hili la kutoa vitambulisho kwa wananchi, ameshaeleza kwamba ni dosari tu ndogo ambazo haziwezi kuwa kosa kubwa katika daftari la wapiga kura, na hivyo kama daftari la wapiga kura limeingiliwa na makosa, inamaanisha kwamba hata mchakato wote ambao utaendelea utakuwa umekosea. Serikali kupitia waziri wake wa mambo ya ndani Bwana Edward Nduimana amekwisha sema kwamba ni dosari ndogo ndogo, na ameisha waadhibu watu ambao wanatoa kitambulisho hicho barabarani au mbali na ofisi zao, au watu ambao hawana mamlaka ya kutoa kitambulisho hicho ambacho upinzani unasema tu kinapewa watu wa chama madarakani ili baadaye waweze kupiga kura, na hina inachukuliwa kama njama za wizi wa kura katika uchaguzi huo wa mwakani.
Ni mwandishi wa habari Haidala Hakizimana akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura.
Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha jamii na maendeleo. Hivi leo ni mimi Mary Mgawe ambapo ninakukaribisha, tunazungumza na Tekabiri Bernard, mmoja wa wakimbizi kutoka kule Kongo ambao wamekwama katika kambi ya Kihembe huko Rwanda na kukumbana na unyanyapaa. Karibu Bernard katika kipindi chetu. Hebu tuambie ni matatizo gani ambayo mnakabiliana nayo sasa?
Yani matatizo ambayo tunayo hapa zaidi sana ni kwa kuwa watu hawatuelewi vizuri wala hawatusikii vizuri kutujisikia ndani kama wakongomani wenzao. Kwa sababu baadhi ya wakongomani wengi ambao wako hapa wanazungumza lugha ya Kinyarwanda. Sasa wakikuona wewe unazungumza lugha ya Kiswahili, wanakuona adui, wanakuona ndani wale watu ambao waliwatendea vibaya au maovu huko katika nchi ya Kongo. Wakikuona wewe hausemi Kinyarwanda, yani wanakuona kama huko mmoja wapo wa wale watu ambao waliwatendea vibaya. Kwa hiyo wanatupiga kwa mawe kila wakati. Hata sasa tunazungumza nina kidonda kichwani ambapo nimepigwa jiwe jana. Watoto wananyanyaswa wakitembea barabarani, wanatupiwa mawe, wengine shuleni hawasomi. Hivi tunamaliza miezi 10 tuko hapa, watoto hawaendi shule na matatizo mengi sana. Kama siku ya Alhamisi iliyopita tulitupiwa vitu nje.
Utueleze vizuri, nyinyi ni wakimbizi kutoka Kongo ambao mmekwenda nchini Rwanda kwenye hii kambi ya Kihembe.
Ndiyo, tulianza kukambi ya Nyavieke, tukakumbana na tatizo kama hizo hizo, tukakimbilia mwingine kambi hiyo, kiara ndio ilituleta ndani ya hii kambi ya Kihembe. Sasa zile zile tatizo zilizotufanya kutoka huko ndio zinaendelea kutufuata hata hapa kwenye tuko sasa.
Na huko mliko kwenye hiyo kambi ya Kihembe, mmekutana na wakimbizi wengine kutoka Rwanda ama ni Kongo peke yake?
Ni kambi ya wakimbizi wa Kikongomani peke yake.
Kwa hiyo unyanyapaa huu unatokana kwamba baadhi yenu hamzungumzi lugha ya Kinyarwanda au?
Sote jinsi tuko, yani kundi ambalo tuko pamoja sote tunazungumza lugha ya Kiswahili na lugha zetu za asili za Kongo.
Sasa huu unyanyapaa unatokana na nini? Wanataka mzungumze lugha gani? Kwa nini wanawatenga?
Wengi wakituona wanatuita Bahunde kwa sababu kabila ya Wahunde ndio ilikuwa inaishi nao huko kwenye walitoka sehemu za Kivu kaskazini. Sasa huko walikuwa wanazungumza lugha ya Kinyarwanda, na wao walio watuwanyanyasa ni kabila ya Wahunde, walikuwa wakizungumza lugha ya Kiswahili. Sasa wanaposikia sisi nasi tunazungumza hiyo lugha ya Kiswahili, wanatuona ndani picha ya wale maadili ambao walikuwa wanapata matatizo huko sehemu ambazo walitoka wenyewe.
Na je, uongozi wa kambi hiyo umeweza kuchukua juhudi zozote ili kuweza kutafuta suluhu juu yenu?
Yani hata kutusikia ni shida kubwa sana, hatuna hata wa kutusikia kwa sababu yani naanzia wa kamati ya wakimbizi yenyewe kwa hapa, yani viongozi wa kamati ya wakimbizi wenyewe kwa hawapendi kutusikia, na wenyewe hata ni wenyewe pia ndio wanapandikiza hicho kitu ndani ya wakimbizi wa chini, sasa wenzao wadogo wadogo.
Ni madhara gani makubwa ambayo mpaka hivi sasa mmeweza kukumbana nayo?
Kuna shida kwanza ya njaa, maana kuna wakati yetu kuna watoto wadogo ambao wananyonya na wazazi ambao wananyonyesha. Walitukataza, walituambia tusipige chakula, sio kwa sababu hakuna kupiga chakula, watoto wakaanza kulia na njaa kukuhangaika. Wengine watoto wote tuko nao wote kwa ujumla, hakuna mwenye anaenda shule. Hizo zote ni shida. Na hata sasa hii kwenye tuko katika nyumba moja watu 37, yani hata kupumua ni shida.
Shirika la kimataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, nafahamu kwamba mara nyingi huwa linafanya ziara katika kambi kama hizi, limekucha kupata nafasi ya kufika hapo na kuweza nyie mkaweza kueleza matatizo yenu?
Hiyo sasa ndiyo inatushangaza zaidi, maana tangu tuko hapa katika ndani ya kaka nyumba ambako wametutia ndani, hatujaona hata mtu mmoja wa UNHCR hata wakuja kutuuliza kama ni tatizo gani ambalo tuko nalo. Hatujui ni shida gani ambayo kabisa wanayo.
Sasa mnakula wapi na mahitaji mengine ya kawaida mnayapata wapi?
Ni matatizo tu hivyo. Sawa, maji, kuna nafasi wanaita Gwasama nje ya kambi, ndio kwenye watoto wanakwenda kutafuta maji ya kutumia. Na chakula, yani ni kujitahidi kwa jinsi yenye tunaweza, kwa kuwa wakati tulikuwa hiyo fasi kwenye walikuwa walitutia kwenye tulikuwa tunamaliza masiku nje, ndipo walikuwa wanatuambia aturuhusi kula. Sasa hapa kwenye tuko kanyumba ingawa ni kadogo, kwa jinsi ya kula tunajikazakaza kwa jinsi yenye inawezekana. Lakini sawa, shida la maji, kupata maji wakimbizi wenzetu hawatukubali kupata maji kambini, inabidi kwenda kuyatafuta nje huko vijijini.
Na mlifika katika kambi hiyo ya Kihembe lini na kwa njia gani?
Ilikuwa tarehe 21 Disemba ya mwaka 2013. UNHCR ndio imetuleta ndani ya kambi hii.
Asante sana msikilizaji, ulikuwa na Mimeri Mgawe, ambapo siku ya leo tulikuwa tunazungumza na Tekabiri Bernard, mmoja wa wakimbizi kutoka kule DRC waliokwama katika kambi ya Kihembe nchini Rwanda. Hadi wiki ijayo, na kukaribisha usikose kusikia kipindi cha Jamii na Maendeleo.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari.
Watuhumiwa waasi wameua takriban watu 12 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuongeza katika mamia ya mauaji yaliyotokea katika miezi ya hivi karibuni. Shambulizi katika jimbo la Kivu Kaskazini Jumamosi jioni limekuja baada ya ahadi kutolewa na serikali na Umoja wa Mataifa kuimarisha tena usalama kwenye eneo la Beni, ambako makundi yenye silaha na wanamgambo wanagombea kudhibiti rasilimali za madini. Watu wenye silaha wamewasaidia zaidi ya wafungwa 200 kutoroka kutoka jela ya Nigeria usiku kucha, jaribio la tatu kwa ukubwa la kuvunjwa jela katika taifa hilo la Afrika Magharibi tangu mapema mwezi Novemba. Na kufuatia kuondolewa kwa kesi dhidi ya Rais Kenyatta wa Kenya na mahakama ya ICC, mjadala bado unaendelea kuhusu kile baadhi ya watu wanasema ni maonevu ya ICC kwa bara la Afrika, ambayo tangu ilipoanza kazi zake mwaka 2002 imesikiliza kesi nyingi zinazolenga Afrika. Wanaharakati wamesema ndege za kivita za serikali ya Syria zimefanya takriban mashambulizi 8 dhidi ya wanamgambo wa kundi la Islamic State waliovamia kituo kikubwa cha jeshi. Maandamano kote Marekani yanaendelea kupinga mauaji ya Marekani mweusi aliyekuwa na silaha, asiyekuwa na silaha, na aliuliwa na maofisa wa polisi wazungu.
Na mwisho wa muktasari wa habari, hali kadhalika matangazo yetu Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Ungana nasi tena hapo kesho saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, saa 11 alfajiri huko Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni mimi Esther Githu Yuart, na studioni hapa nimeshirikiana naye
Mary Mgawe.
Tunawatakia siku njema kutoka studio zetu za Sauti Amerika hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.